Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai auscultanto, il esquipo de la Esperanto redazio, il core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 20 de junio de 2023. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu/linio-eo. Ankaŭ vi povas tion fari ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai geoscultantoi, ocaze de la vardekvara datreveno de Cuba Esperanto Asocio, la del 6 de junio, la cubaj esperantistoj okazigis diversajn renkontiĝojn, informis per radiostacioj kaj ciferecaj gazetoj, kaj kunfestis novan jaron de Esperanto en Kubo. En la anaksia sidejo de Havano, sabate la 7 de junio, okazis kultura vespero, kiu inkluzivis prezenton pri la rolo de kubaj bibliotekoj en la historio kaj nuntempo de Esperanto. La presidente de KEA, señor Alberto Fernández Calienes, bonvenigis la che estanto en.
En tiu jaro, en sete knau mi esis dexep jar aja, kai mi enscribigis por la curso en la biblioteco en mayo, cune cum onclino mia, kiu esis doctoro pri pedagogio, sed mi ancora esis lernanto, ecne studento, ecne, kai mi esis en la listo de la acceptitai gelernantoi. Kai mi alvenis al la unua tago de la curso, kai mi ne trovis mian nomon, kai tamen mi eniris, kai kiam la instruisto, kio estis Andres Rodríguez, legis la liston de nomoi, mi diris mian nomo mancas, kai li skribis mian nomon, kai dank al tio mi estas hodiaŭ ĉi tie. Do se vi interesiĝas pri io, iru recten, antauen, nede flanquillante, que el diras la poemo, cae farro tío que a mi bolas. Ando vine esis en la lista, do vidi. Diesis lernantino ancora o de la mesgrada de Neiro, de la instituto. Cae, do la tempo pasis, multa y homoi, cum laboris, porque quea en tiu tempo de infano, crescu, sed la salto es tre rapida. Oni tre rapide ec instruis. Mi ciam havas la exemplo de Julián, compreneble, li iam havis la sperton de lingvo instruisto, kai dum li lernis la unuan nivelon, li ec instruis Esperanto, iam. Kai dank al tio, la grupoi ciam havis pli da lernantoi, tivi kiwi lernis, farigis instruistoi, kai venis al novai cursoi, novai lernantoi, la cresco de quea esis necredeble rapida en la fruai obdeca iaro. Cai jam en la iaro obdec tri, pensu pritido, jam en la iaro obdec tri, ocasis la unuai frenesai ideoi ocasigi universalan congreson en Cubo. Char en obdec tri, la del doneio José Martí, frendai lingvoi, ec publicigis en Esperanto. Cae la directoro de la Eldo Neio, quio habis tre longan vidon, poria diri, cae vidis la rapidan crescon de Esperanto en Cubo, ni crescis rapide cae alfrontis tascoin quiel tiu ideo pri la Universala Congreso. Tio esis la explodo de Cio. Cune char antau la Universala Congreso iam in omdexep, ecne dec iaro in poste, nio casigis la unuan, nazian congreson, poste venis Esperanto obdec hoc, cae do vian conas la iaron naudec, cae poste la tuta historio de quea gis la hodiaua tempo. Ciu esas citie ne nur danke al la fondintoe, sed danke al tivi ciui venis poste, cae farigis instruistoe, cae activuloe, cae estraranoe, cae tio ancora ocasas. Iom pli mal rapide, sed ni vidas nova in visagioin, ne nur en Havano, ancao en provincioi, homoi, kiui interesigas pri Esperanto, kai pri la multai valoroi, kiui Esperanto portas cun si, kai danke al tiui homoi ne asocio crescas ciutare.
Inter la programero y ocasis Esperanta Gviso presento pri musico kai Esperanto, la agado de disco firmao Vinil Cosmo, kai laste ni juis poem declamadon de kelkai cubai amatorei artistoi, plus cantoi. Ne mancis la tradiziae fotoi grupai, partoprenis en tute pli ol trideco da Havanaj Esperantistoj, ankaŭ malnovaj aktivuloj en nia honora membro sinjoro Fernando Paredes. Oni ankaŭ elvokis la agadon de elstaraj kubaj Esperantistoj forpasintaj dum la lastaj jaroj, interalie sinjoro Francisco Briel de Cañas, ankaŭ honora membro de KEA, cae signor Hector Jiménez el stara cultura aganto. Ci sabate, la 12 de junio, ocasis alia interesa rencontigio en la publica biblioteco Maximo Gómez, citie en Havano. Raportum prigini faros en la venonta di mancia el sendo. Dume, la Cuba Esperantistaro confestis en aliei cluboi cae grupoi tra la insulo, exemple en la orienta parto, en la urboi Santiago de Cubo cae Guantánamo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Yes, vi ascoltas la voce de Freddie Mercury, cantante classican canzonon de Los Beatles. Pritio, ni se las paroli nun. Temas que la fenomeno de la uso de tecnologio en la arta mondo jam de quelca tempo farigas gazetitoloi. Malgrau tio que giai programistoi certigas que la celo de arte farita intelecto estas helpi la homaron, multai sectoroi shainas teruritai pro la eblezzo que en netro mal proxima estontezzo iliai nunai labor postenoi povus esti occupatai de robotoi. Precipe en la cultura sectoro la pliicio de iloi, kiel exemple Midjourney, au la CIEA chat gotopo, jam maltrambiligas illustristoin cae grafikistoin, kiui vidas kiel jaroi da laboro cae penado, povas esti reproductitai de arte farita intelecto en nur quelcae secundoi. Io simila ocasas cum musico, plurai retejoi ofertas la eblezzon crei nova incanto en usante voce imitation de la plei grandai pop steluloi, ec tiui, quiu iam forpassis. Por la momento, la resultoi estas multe pli bonigeblei, sed la rapida evoluo de citiu tecnologio sugestas che tre baldau estos prescau neeble distingi homan illustration au canton cae gian interpretiston de alia farita per computilo. Franza disc jockeisto David Guetta racontis alla agenteio Bobo Tso che la estontezzo de musico estas arte farita intelecto. Aliai antausorgas che oni ecce ne povos distingi tion cio estas legitima au falsa, pli longe. Opinioi estas dividitai. Harvey Mason Jr., chef officito de la Usona Nazia Academio de Registrai Artoi cae Scienzoi, lasta tempe declaris che estas multe da potenzialo cun artefarita intelecto, sed gi anca presentas riscoen por nia creiva comunumo. Tial necessas bone agi de la comenzo, porque oni ne riscu perdante la artan magion cion nur homoi povas crei, li aldonis. Esta surprise, kiel de la creado de voce modelo de cantisto, oni atingis resulto en impona en prosia realismo. Tiel, dun la lastai semainoi, multego da creajoi aperis en la voce de artistoi, kiel Rihanna, cantanta succeson de Beyoncé, au Freddie Mercury, interpretanta la plei granda in succeson de Elton John, kai The Beatles, au Rihanna mem, reacirante sia in cariba in radico en ne existanta versio de Chuchitiu Amo de Bob Marley. Yesterday. Kai do, Jenny de nove ascoltas la voce de Freddie Mercury en tiu canzono classica de The Beatles, creita o generita de arte farita intelecto. Tio significa che la evoluo de tiu sci tecnologio povus ebligi crei canto in automate de nulo o per la voce de existantai artistoi, se gi ancau jan nutras steloin cae fraudoin. Cicase, laulegia batalo attendeblas en la disco registra campo. Nun tempe jan est aspettoi pri forigo de canzonoi de uno e la plei grandai disco companioi in la mondo, Universal Music Group, UMOGO, au zorgo presentita de Spotify pri uso de vocioi de artistoi sen ilia permesso, cio mal observus copyrightoin. Dume, largia coalizio de musicistoi cae artistoi lasta tempe lancis campanion pri homa arto, cun la celo certigi che arte farita intelecto ne vundu, la homan craivemon. La grupo, kiu estas apogita fare de la Industria Registra Asocio de Ameriko, kaj la Sendependa Muzika Asocio kaj la Brita Fonografia Industrio, skisis 7 principojn, kiu rekomendas plej bonajn praktikojn por la uzo de artefarita intelekto, notante ke la copyrighto protekto devus esti donita nur al muziko kreita de homoj. Interesa ekzemplo do estas la interpreto de Freddie Mercury pri Yesterday. Ĝi estis kreita de youtuber kiu persone modifis artefaritan intelekton, porque Mercury interpretu ĉi tiun klasikan kanton kiu aperis en 1965. La voĉo ja estas identaj kaj malgraŭ evidentaj diferencoj kiuj certe ekzistus, sed apenaŭ ne faka aŭskultanto povas rimarki. La canto estas juste interpretata, kaj la komentoj vekis grandan debaton. Ĉu artefarita intelekto estas ŝanco, minaco, oportuno? Tio estas nun juste en la celpunto de pluraj debatoj en la arta mondo kaj en aliaj, certe. Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo. Karaj aŭskultantoj, la pasintan dekan de junio, Esperantujo sciis pri la forpaso de Giuseppe Grattapaglia, italdevena esperantisto kiu pli ol 20 jarojn agadis fervore kun sia edzino Ursula Grattapaglia en Bona Espero en Brazilo. Li naskiĝis en la jaro 1931 kaj kutime kun Ursula oni trovis lin en diversaj Esperanto-renkontiĝoj. Li ankaŭ venis al Kubo, ambaŭ okaze de la Universalaj Kongresoj okazintaj en Havano, kaj jam tiutempe pluraj esperantistoj admire parolis pri ambaŭ pro sia multjara laboro favore al junuloj kaj infanoj en Bona Espero. Hodiaŭ ni volas esprimi nian bedaŭron kaj kondolencojn al Ursula kaj familianoj nome de la skipo de Radio Havano Kubo kaj de la Kuba Esperantistaro. Sedve ni proponas al vi, karaj aŭskultantoj, konatiĝi kun interesa simbolo el Torino, la urbo de la 100 Universala Kongreso en Italio. Temas pri la virbovo. Tiun ĉi materialon vi trovas en la retejo ua.facsila. Ĝin verkis kaj legas por vi Maurizio Giacometo. Interesa artikolo La virbovo el Torino, la urbo de la 100 Universala Kongreso de Esperanto.
La partoprenantoi de la 100 Universala Congresso de Esperanto en Torino havos la occasion vidi multain el la simboloi de tiu bela urbo. Inter ili estas la turo de Antonelli, la rivero Pado, la mesepoca villaggio, la regiai palazzoi, la cioccoladagio Gianduiotto, cae la cafo Bicerin. Sed la simbolo cion ili plei ofte rencontos estas sendube la Tourette. Tourette signifas malgranda virbovo, ne en la itala, sed en la lingua della regiono, la Piemonta. La virbovo mem estas alia simbolo della urbo. La Turetoi estas famai fontanetoi, ciui disdonas al ciu preterpassanto fluantan aquon, ciamain. La acquo spruzzas e la fontanetoi sencesse, ie ciui horoi, cae tage, cae nocte. Ciui fontanetoi estas verdai, cae ciui havas ce la supra parto, malgrandan capon de virbovo, el cies buscio spruzzas acquo. Trovigas pliol 700 tiai fontanetoi tra la urbo. La unuan oni instalis en 1862, la iaron post la unuigio de Italujo, kies cefurbo estis tiam Torino. La comunumo publicigis decidon pri la instalado de la unuai 21 gisai fontanetoi. Pli ol 160 iaroin post la instalado de la unua Tourette, tiui fontanetoi nun trovigas en ciu quartalo de la urbo. Ili estas carai alla torinanoi, ciui plurfoie protestis ciam oni proponis iel shangi la fontanetoin, exemple la coloron, la materialon el ciu ili estas faritai, cae simile. Ecte 2011 trovigas ec interreta applicaggio, ciun oni povas usi por trovi la plei proximan fontaneton. Fama scherzo de la locanoi consistas en invito trinki ce la verda virbovo, quasi utio estus la nomo de multe costa luxa trinkeio. Compreneble tio gi tute ne estas. Male, temas pri senpaga surstrata fontano. Eble la humuro de la torinanoi tiu ocase ne estas elstara, sed elstara estas ilia electo de coloro por la fontanoi, la bela esperanta verda coloro. Ciam vi estos ce la universala congresso, ne maltrafu la ocason foti vin apud tiu simbolo de la urbo, cae gustumi la aquon e la verda virbovo.
Tajenia musica propono hodio venas per la arto de Groff Fisher e la codol donita de Vinyl Cosmo, Groff Fisher's Vinyl Cosmo. La titolo de tiu ci canto esas hibrida batalanto, el baroc proiecto. La autoro, la componisto esas Rafael Milhomen, cae do ni presentas hodio gin al vi, hibrida batalanto, back rock proiecto.
Yes.
nova prezidento partoprenis en la pintconveno pri la nova tutmonda financa pacto. Ci semaine la cuba prezidento Miguel Díaz-Canel ce estis la novan tutmondan financan pacton, tio estas pintconveno ogazinta en Pariso. Kiel vidanto de la grupo 77 plus Chinio, bloco formita de 134 el la 193 membro statoi de Unuiginta in Nazioi, en kiu Cubo tenas la portempan presidantenson ĉijare, Díaz-Canel pledis por inclusiva internacia kunlaboro kaj por la establado de plurflanka mekanismo por la renegocado de suverenaj ŝuldoj. Antaŭe la kuba prezidento alvenis en Italion kiel unua punto de sia turneo tra eŭropaj landoj. La unua oficiala aranĝo estis kunsido kun la Papo Francisco en Vatican Urbo. Tiu ĉi renkontiĝo konfirmis la pozitivan staton de la rilatoj inter la Kariba nacio kaj la Santa Seĝo. Sekvis renkontiĝo kun la itala prezidento Sergio Mattarella kaj kun italaj komercistoj, poste kunvenis kun la ĝenerala direktoro de la organizo pri nutrado kaj agrikulturo de UNO, Kuo Donju. La sekva punto estis Serbio, kie li estis akceptita de Aleksandar Vučić, la prezidento de tiu lando. Ambaŭ prezidentoj reasertis la volon daŭre plifortigi la historiajn ligojn de amikeco kaj kunlaboro, kaj konstatis kun kontento la bonegan staton de politikaj ligoj. Kadre de sia Eŭropa turneo, Díaz-Canel vizitis Francion, renkontiĝis kun la ĝenerala sekretario de UNO, Antonio Guterres, kaj kun la ĝenerala direktorino de UNESCO, Audrey Azoulay. Kai ankaŭ partoprenis kiel prezidanto de la grupo 77 plus Chinio en la pintkunveno por nova financa pakto okazinta en Parizo la 22 kaj 23 de junio.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.